Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Ovo.
Oksigen. TMK Radio.
TNT.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Malo pomalo, evo nas i u posljednjem mjesecu ove godine, prvom zimskom po klimatskim definicijama. Mi ćemo pak ostati kod svojih tema za sva godišnja doba i baviti se, kao i svake nedjelje ujutru, naukom, kulturom, medijima i sportom. I ovoga puta posuđivali smo i od kolega iz drugih birova Radio Slobodna Europa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
I know that I'm a classic case. What's that? This is on your face. Even if all the falling down, they seem to hurt you cause you can't hold on. Cause it would take a lot more hate than you to stop the fascination. Even when the lion's dead, cause it would take a lot more time than you have got for masturbation. Even with the liar's death, all that you got to rule the nation. Well, all I got is precious time. All that you got to rule the nation. Well, all I got is precious time.
Negdje krajem prošlog mjeseca konačno je objavljen najnoviji album kultne grupe Guns N' Roses, a pod naslovom Chinese Destruction, i odmah je nastala prava pomama među njihovim zaljubljenicima. S razlogom, jer to je njihov prvi ovakav uradak poslije 93. A što je najvažnije, album je nekoliko puta najavljivan, objavljivani singlovi koji će na njemu nekad biti i održavani promotivni koncerti širom svijeta. Radi se o pravoj maloj senzaciji, pa nas je to i ponukalo da vas još jednom podsjetimo na grupu koja je svoje najslavnije trenutke doživljavala u vrijeme kad na ovim prostorima većini ljudi nije bilo do pjesme. LM nastali su 85. godine u Los Angelesu, a osnivač je frontman i bio i ostao Axl Rose. Ostatak benda često je mijenjan, a jednom i posve radikalno. S početka su svirali kao predgrupa poznatim punkerima i metalcima, ali ne zabili. Svoj put u vrh najavili su već prvim singlom Welcome to the Jungle, koji je bio sjajno prihvaćen od publike koja je masovno počela dolaziti na njihove koncerte, koji su proizvodili kolektivnu histeriju do mjere da su čak padale i mrtve glave. Sami vrh dotakli su svojim drugim albumom Appetite for Destruction iz 87. Sjajni uradak koji je prodat u 28 miliona kopija i popeo se na Billboardu broj 1. Među prvih 10 na istoj listi bila su čak 3 singla, među kojima je bio i ranije pomenut i njegov prvi, te sjajno dostignuće pod imenom Sweet Child of Mine, koji je također bio broj 1. Naredne godine objavljen je Guns N' Roses Live album koji je također imao sjajnu prodaju, ali se popeo, zamislite, tek na drugo mjesto Billboardove liste. Onda su počeli sakupljati snagu i 3 godine materijala za novi izlazak na scenu, ali prikupili su ga dovoljno za 2 albuma, pa su u isto vrijeme, tačno 17. septembra 1991. godine, objavili studijski pothvat Use Your Illusion 1 i 2. Radilo se o podjednako dobrim ostvarenjima koja su uskoro zauzela prva 2 mjesta top liste i to je jedini put u istoriji da jedan bend bio na ovakvim pozicijama. Među najboljima su bili čak 108 sedmica, što je također više nego neobičajeno na veoma živoj muzičkoj pozornici. Tu činjenicu imaju zahvaliti naglu popularnosti spotova, a Guns N' Rosesi, preciznije njihovi producenti, poklanjali su im veliku pažnju, ulagali ogromna sredstva i pravili najskuplje i najgledanije videomaterijale. Naravno, bili su najtraženiji na stanici u ekspanziji, popularnom MTV-u. Bilo je to i vrijeme velikih koncerata i poznatih kontroverzi u vezi sa njihovim nastupima. Naravno, nisu izostala ni unutrašnja trvenja i sukobi, ali su ipak nastavili raditi, pa su 93. izdali svoj posljednji album u nekoj od verzija početnog personalnog sastava. Bio je to ne baš zapaženi The Spaghetti Incident, a poslije je došlo do razlaza, mada je bilo napisano 10 novih pjesama. Poslije su se u nekoliko navrata skupljali, svirali kombinovano stare i nove pjesme i, kao što rekao, najavljivali novi album koji je svjetlo dana ugledao prije 15. dana, znači poslije punih 15 godina od njegovog posljednjeg. Ukupno su, znači, snimili 6 studijskih i jedan živi album, a podaci kažu kako su prodali oko 100 milijuna kopija, gotovo polovinu u Rodnoj Americi. Bili su u nekoliko navrata nominovani za Gremije, ali nikad ga nisu osvojili. Međutim, nisu i mimo išle brojne druge muzičke nagrade, posebno s one strane velike bare. Spadaju među najslušanije i najuticajnije izvođače panka, heavy metala i rock'n'rolla, a svoje mjesto su našli i na Rolling Stoneovoj listi 100 najboljih svih vremena. Nalaze se i na sličnom mjestu, na privatnoj listi našeg producenta Zorana Mijatovića, koji će vas obradovati malim izborom sa novog albuma. I'm Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što je to običaj, naše stalne izvore pretraživao je Rinko Golubović.
Konferencija Ujedinjenih nacija o klimi počela je u Poljskom Poznanju, gdje će 10.600 izaslanika iz 186 zemalja pripremati novi sporazum o smanjenju stakleničkih plinova, koji bi bio prihvaćen 2009. a naslijedio bi protokol iz Kyota. Na početku skupa, koji će trajati do 12. decembra, sudionici su pozdravili ambiciozne ciljeve što ih je u borbi protiv klimatskih promjena najavio novoizabrani američki predsjednik Barack Obama. Novi sporazum trebao bi naslijediti protokol iz Kyota, koji je godinu 2012. zacrtao kao rok do kada 37 bogatih zemalja treba smanjiti emisije stakleničkih plinova. U središtu razgovora u Poznanju bit će načini na koji bi bogate države pomogle siromašnima da prihvate čistu tehnologiju te da finansiraju smanjenje stakleničkih plinova. Također će biti ključno privoljeti velika nova tržišta da se uključe u smanjenja stakleničkih plinova, a to su Kina, Indija i Brazil. Protokol iz Kyota zaključen je 1997. a ratificirale su ga 183 zemlje. Danas su Sjedinjene Države, koje same emitiraju četvrtinu stakleničkih plinova u svijetu, jedina industrijski razvijena zemlja koja nije ratificirala protokol iz Kyota. Zemljani nemaju zaštitu od udara asteroida. Svjetsko društvo mora raditi zajedno ukoliko se prijetnja udaru velikog asteroida koji se približava Zemlji ostvari, upozoravaju naučnici. Iz udruženja istraživača svemira upozoravaju kako je posljedica pada asteroida prije 65 miliona godina mogla uzrokovati nestanak dinosaura s planete, dok je pad asteroida Tunguska u Sibiru 1908. uzrokovao ogroman požar na području 2000 kvadratnih kilometara, kakav bi mogao progutati grad veličine New Yorka. Najnovija asteroidna prijetnja Zemlji, kako navode naučnici, mogla bi se desiti za otprilike 20 godina, jer upravo tada asteroid Apophis prolazi pored Zemlje. Mogućnost da ovaj asteroid pogodi Zemlju je 1 naprema 45.000, a njegov udarac uzrokovao bi 100 puta jači udar od onoga koji se dogodio u Sibiru. Avion kojim se može otkriti igla u plastu sijena. Tajni Rafov špijunski avion koji može snimiti čovjeka na Zemlji kroz oblake s visine od 11 km uskoro će se pridružiti borbi protiv Talibana. Avion imena Sentinel R1 opremljen sofisticiranim radarom, najnapredniji izviđački avion na svijetu. Visokokvalitetne snimke šalju se vojsci na Zemlji, koja na taj način može vidjeti gdje se nalazi neprijatelj. Radar na avionu može pretražiti područje od 320 kvadratnih kilometara, a sama letjelica nevidljiva je sa Zemlje i nedohvatljiva raketama, s obzirom na visinu leta koja iznosi skoro 11.000 metara. Avion sadrži posadu od 5 ljudi, te može letjeti 9 sati sa jednim punjenjem. Ljekar izvršio amputaciju putem SMS-a. Britanski ljekar volonter u afričkoj državi Kongo spasio je život jednom tinejdžeru tako što je slušao upute svog kolege putem SMS poruka. Hirurg David Hot očajnički je htio pomoći 16-godišnjaku koji izgubio ruku nakon što ga je napao hipopotamus te se borio sa ranama i gangrenom ruke. Bio je u teškoj situaciji s obzirom da nikada nije vršio amputacije, ali želja da pomogne mladiću bila je jača, javlja BBC. Mladić je umirao, imao je još dan ili dva kada sam ga prvi put vidio. Odlučio sam kontaktirati prijatelja koji ima iskustva sa amputacijama i on mi je korak po korak putem SMS-a objasnio kako ću izvršiti operaciju. Duboko sam udahnuo i počeo slijediti prijateljeve upute, dodaje ljekar. Mladić se uspješno oporavlja. U Rusiji pronađene prve umjetnine iz paleolita. Na arheološkom lokalitetu Zarajsk, 150 km udaljenom od Moskve, pronađena je impresivna kolekcija skulptura iz kamenog doba. Ovo je jedna od najvećih kolekcija umjetničkih predmeta iz kasnog paleolita, koji je specifičan upravo po tome što su tadašnji ljudi, pored alata, počeli izrađivati ukrasne predmete i igračke. Kamene skulpture predstavljaju kipove žena i pripadaju tipu Venera, kakve su i prije nađene u visokim planinama Španije, a arheolozi su svaki od kipova našli pokrivene mamutovim kostima.
Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Slijede posuđene rubrike. Hrvatsku i dalje potresa afera Facebook, nazvana zbog internetske fotomontaže premijera Ive Sanadera u nacističkoj uniformi i priprema građanskih protesta pod nazivom Stegnite vi svoj remen, bando lopovska, zbog čega je policija proteklih dana privela više aktivista Facebooka u Zagrebu i u Dubrovniku. Rubrika Ankice Barbir Mladinović.
Nakon višednevnih policijskih represija, privođenja i saslušavanja aktivista internetske grupe Facebook, na kojoj je najprije osvanula fotomontaža hrvatskog premijera u nacističkoj uniformi, a potom i poziv na građanski prosvjed protiv vladine politike štednje, hrvatski je premijer nakon žestokih reakcija javnosti danas izjavio da u Hrvatskoj nitko ne smije biti priveden niti uhićen zato što drugačije misli, prosvjeduje ili se ne slaže s nečijom politikom. Odmah nakon toga hrvatska je policija danas poslije podne obustavila daljnje akcije, a ravnatelj policije Vladimir Faber ispričao se zbog privođenja mladog Zagrepčana koji je u ponedjeljak ujutro lijepio po gradu plakate za prosvjed Stegnite vi svoje remene, bando lopovska.
Natpis Stegnite remen, bando lopovska smatramo kako se radi o nečijem vrijednosnom sudu što nije kažnjivo.
Zbog tih razloga izdao sam zapovjed načelniku PU Zagrebačke da odustane od daljnjih procesuiranja prekršaja iz članka 5 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te mu se kao najodgovornija osoba za zakonitost rada policije javno ispričavam zbog neugodnosti izazvanih postupanjem djelatnika policije.
Ministar policije Tomislav Karamarko najavio je i dodatne sankcije za propuste u aferi Facebook, koja je počela krajem prošlog tjedna privođenjem i pretresom stana dubrovačkog SDP-ovca Nikše Klička zbog prikazivanja premijera Sanadera u nacističkoj uniformi, a onda i Facebookovog aktiviste u Zagrebu zbog ljepljenja plakata za prosvjed koji je najavljen za petak u svim većim gradovima Hrvatske i za koji je na Facebooku do sad prikupljeno više od 60.000 potpisa. Mladi Zagrepčanin koji je lijepio plakate za prosvjed priveden je i zadržan 8 sati na policiji, pojašnjava jedan od organizatora prosvjeda Josip Delolio.
Problem je bio što je lijepio plakate sa neprimjerenim sadržajem. A taj sadržaj je naravno riječ banda lopovska u kojoj se netko prepoznao u Republici Hrvatskoj.
Vjerovali ili ne, Sanader želi zaustaviti Facebook. Ponavljali su proteklih dana i hrvatski novinari ironične napise stranih izvjestitelja, a nezavisni saborski zastupnik Dragutin Lesar otvorio je tu temu jutros i u Saboru.
S obzirom da procjenjujem da se radi o mjerama pokušaja zastrašivanja od strane policije, molio bih vas da svaki oblik zastrašivanja građana za ustavom zajamčenu slobodu organiziranje i demonstriranje prestane.
Prikazivanje Sanadera u nacističkoj uniformi u SDP-u, najjačoj oporbenoj stranci, nazvano je sat koju vlast očito ne razumije, SDP-ov saborski zastupnik Nenad Stazić.
Kada se formira jedna neformalna grupa, jer je takav cilj okupiti 5000 ljudi koji ne vole premijera Sanadera, slijedi represija. Izlika je uznemiravanje javnosti. Ali ja ne vidim da je javnost uznemirena. Niko tu nije uznemiren. Osim možda premijera Sanadera.
Vladajući HDZ optužuje upravo svog najjačeg političkog protivnika SDP za režiju aktualnih internetskih događanja. I dobar dio hrvatske javnosti cijelu bi priču shvatio kao stranačko prepucavanje, ali hapšenja i privođenja nikog nisu ostavila ravnodušnim. Osude stižu iz Hrvatskog novinarskog društva i većine javnosti. Novinar i aktivist za ljudska prava Marko Jurčić u izjavi RTL televiziji kaže da je i sam zaradio prekršajnu prijavu zbog internetske grupe Upadnite i meni u stan Bando Gestapovska, dajući podršku dubrovačkom SDP-ovcu.
Ajmo zabraniti satiru, ajmo zabraniti karikature, ajmo zabraniti prosvjede.
Premijer Ivo Sanader sve do danas opravdavao policijske postupke te izjavio da je napad na njega i fotomontaža njegove glave u nacističku odoru napad na demokraciju u Hrvatskoj, što ponavlja i predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić.
Neka ljudi komentiraju, neka ljudi imaju različita mišljenja. To je sve u redu, ali ne treba prolaziti granice.
Gaženje slobode izražavanja i policijske represije nisu znak zdravog i demokratskog društva, upozorava predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Ivo Banac, pojašnjavajući da sloboda govora ne znači samo sloboda lijepog govora. Banac je na današnjoj preskonferenciji najavio da će Hrvatski helsinški odbor, ukoliko vlada ne odustane od represije i ometanja najavljenog građanskog prosvjeda u petak, biti prisiljen organizirati vlastiti prosvjed kao što je u doba Tuđmanove vlasti organizirao za Radio 101.
Čini se da vlada premijera Sanadera pokušava policiju i sudove umjesto u borbi protiv organiziranog kriminala upotrijebiti kao novo ministarstvo istine.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Sad ćemo do Beograda i nove priče oko Gorana Bregovića, nekadašnji lider Bijelog dugmeta i vjerovatno jedno od najznačajnijih imena sa muzičke scene prostora bivše Jugoslavije, predstavio je novi album, Alkohol. Ograđujući se od bilo kakve afirmacije ove supstance, Bregović kaže da je upravo sva tradicionalna muzika Balkana pisana za piće, a može biti i uz piće, Nebojša Grabić.
Kao da sam drogiran, kao programiran.
Najnoviji diskografski proizvod Gorana Bregovića predstavlja kontinuitet njegovog rada na promociji specifične fuzije popularne muzike sa tradicionalnom polifonom muzikom Balkana, kojom je sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane posvećen posljednjih 20 godina. Album Alkohol sastoji se iz dva dela, iz upravo promovisane šljivovice i šampanjca, koji bi, kako najavljuje Goran Bregović, na tržištu trebalo da se pojavi u martu sljedeće godine.
Oba dvije ploče su snimljene uživo. Na Šljivovici je uglavnom program koji sam izvodio u Gucci, koji mi se dopao. Kakav prvi put smo, kad smo dobili ponudu da sviramo u Gucci, onda smo svirali neki program koji inače ne sviramo. Mi nikad nismo svirali taj program kakav smo svirali u Gucci, nego smo svirali nešto što inače sviramo za nas u garderobama.
Danas je kišilo.
Nastup u Gucci pokrenuo je istovremeno inspiraciju za naziv albuma.
Nekako mi je išao alkohol na toj pozornici u Gucci i gledao sam taj snimak kasnije. Kao da sam se malo napio na tom koncertu. Ja inače ne pijem, jedino na koncertu pomalo pijem. Onda sam mislio da možda da napravim tako jednu ploču koja se zove Alkohol. Dakle, to je taj prvi dio Šljivovica na kojem je muzika za teški alkohol, na kojem su pjesme orkestrirane za moj trubački orkestar i samo su vesele pjesme.
Lepo je bilo! Gnjave, kina i kafane, male droce, šatro dame, gnjave, preko glave.
U prvom dijelu Alkohola pod firmom Šljivovica zavedeni su i neki od hitova Bijelog dugmeta, Na zadnjem sjedištu mog auta, Za esmu, Napile se ulice i Zamisli. U tom odabiru Bregović kaže da se nije rukovodio posebnim kriterijumima.
Stavio sam ono što moji vole da sviraju. Znači šta, ja imam orkestar koji voli da svira i mi imamo neki program koji izvodimo uglavnom, ali imamo i nešto što sviramo za sebe. Među tim što sviramo za sebe ima neki 4-5 pjesama Bijelog dugmeta koje moji vole da sviraju. I mi smo ih svirali u Gucci. Poslije kad sam preslušao te snimke, to je zgodno. Meni se dopada. Imaju neki, kao da imaju neku početnu energiju kakvu su imali u staro vrijeme. Ploča je starinska, nema ništa moderno na njoj. Ali ja kad je stavim imam da sviram, imam osjećaj kao da sam na pozornici. Nekako ima nešto prirodno u njoj.
Kako novu Bregovićevu ploču vidi rok kritičar Petar Janjatović?
Prilično je teško govoriti o Bregoviću mimo konteksta njegovog neospornog ogromnog aranžerskog talenta, što je dokazao evo posljednjih 20 godina sa izuzetno velikim uspjehom u svetu, a pritom, objektivno govoreći, ja mislim da Goran nije napisao novu pesmu, dakle, u tih prethodnih 20 godina. I što je, doduše, dobrim delom nekakav trend i u svetu, takozvana reciklaža, on to koristi na majstorski način.
Imajući uvid u kompletan opus koji nudi dvodjelni alkohol, Petar Janjatović prepoznaje nit kojom je Bregović povezao ova dva kulturološki suprotstavljena pića.
I negde se u tematskom i muzičkom smislu stvarno to rasteže od, dakle, vulgarnog doživljaja rakije brlje do fancy pića zvanog šampanjac, jer se na ovom disku nalaze neki jako zanimljivi aranžerski zahvati, ali također i atmosfera i miris šatre, truba, pravog onog klasičnog balkanskog derta.
Bregović nije imao dilemu oko naslova albuma, budući da će sigurno biti onih koji u naslovu vide afirmaciju poroka.
Gledao sam neku televizijsku emisiju koja je upravo se bavila da li pušenjem ili alkoholom, nije bitno, uglavnom nečim od to dvoje. I onda je ovaj sad je doktor rekao, ako bismo dali malom djetetu da popije ne znam koliko miligrama ovog djete odmah. Onda se neko pametno sveće, zamislite tom djetetu damo 10 ćevapa s lukom. To je malo je bebi isto. Mislim, svaka stvar može da se upotrijebi i zloupotrijebi. Naša muzika je sva u istoriji pisana za alkohol. U vrijeme kad je Monteverdi pisao prvu operu, mi smo u to vrijeme, šta, imali smo instrument sa jednom žicom, gusle, i pjevali uz rakiju. I od tada na ovom i izuzev nekih provincijskih refleksija u 19. vijeku, mi nemamo klasičnu muziku, mi to nemamo. Naša sva muzika je pisana za piće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevskom kolegijum artistikumu prije 10 dana je otvorena velika izložba grafika, crteža i listova iz bogate baštine počiteljske likovne kolonije. To su prvi rezultati obimne akcije u kojoj će biti sistematizovano pokretno blago koje je ostalo u fundusu jedne od najprestižnijih likovnih kolonija sa ovih prostora. Tim povodom razgovaram sa Irfanom Hozom, prvim čovjekom udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Irfane, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
U kolegu je otvorena izložba koja čini se ima neko malo veće značenje nego je to ponuđena selekcija sama po sebi. Mada sam ja u uvodu naznačio o čemu se radi, računam da bi naši slušaoci voljeli čuti više detalja.
Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine otvorilo je jednu sjajnu izložbu grafika i crteža iz fundusa Internacionalne umjetničke kolonije Počitelj. Za nas je to izuzetno važna izložba. Zašto to kažem? Možda po prvi put iza rata, a možda po prvi put inače, jedan dio te kolekcije naše umjetničke kolonije, počitelj, javnost može da vidi. Mi smo izdvojili ovog puta, istina, samo grafičke listove, jedan dio grafičkih listova i crteža, ali predstoji nam rad na isto tako opremanju i čišćenju, restauraciji ostalog dijela i mi ćemo, ovog puta smo nazvali ovu izložbu Mapa 1, znači mi ćemo iduće godine probati napraviti, zavisno od financijskih sredstava, probati napraviti još jednu sličnu i možda i dvije izložbe jer nismo pokazali sve. Dakle, ovo što smo sad uradili, pokazali smo samo jedan dio grafičkih listova i crteža. Imamo još negdje oko 300-350 grafičkih listova. Poslije toga moguće da napravimo jednu cjelokupniju izložbu, jer nama je vraćeno negdje oko 1200 dijela, a zapravo nije nam vraćeno možda isto toliko, ali o tom potom.
Da, evo da se vratimo ovom stavu iz ovog pitanja o važnosti postavke. Radi se zapravo o početnim rezultatima na jednom širokom planu sistematizacije ovog velikog pokretnog blaga što ga baštini počiteljski fundus. Zapravo radi se o prvim značajnim rezultatima rada ove važne komisije koja će se time baviti.
Jeste, komisija, zapravo to je naš umjetnički savjet, udruženja likovnih umjetnosti, u imenima Radoslav Tadić, Muhamed Bajramović, Mehmet Klepo, Kemal Hromić. Oni su zapravo izdvojili, selektirali i na kraju krajeva imali velik udio u ovom poslu i zahvaljujući njima velikim dijelom je ova izložba i uspjela. Značaj ove izložbe je sigurno veliki za nas jer mi ovom izložbom želimo afirmisati grafički list kao jednu tehnologiju, tehniku koja je pomalo već u ovim krajevima i zaboravljena. Drugo, da afirmišemo na kraju krajeva i našu koloniju počitelja, preko toga naravno da afirmišemo i naše udruženje, jer udruženje stoji iza svega toga.
Grafike, crteži, mape, oni su samo dio ove počiteljske baštine. Ima još bezbroj drugih umjetničkih dijela koje su nastale od 61. godine, od kad počitelj kao kolonija funkcioniše. Kroz počitelj je prošlo na hiljade, rekao bih, najznačajnijih slikara, ne samo sa ovih prostora, nego i sa iz Europe, iz čitavog svijeta. Pa imamo li neke podatke o tome šta sve zapravo postoji u fundusu Počiteljske galerije?
Naravno, mi i ovim putem zapravo želimo, sve ima svoj inventurni broj, sve je složeno, krenulo je da se radi, ipak je to jedna kolonija koja nije na taj način tretirala umjetničko djelo, međutim sad imamo, na kraju krajeva pozvali smo i kritičara i muzeologa i tako dalje, na jedan drugačiji način želimo da deponujemo te grafike, te slike. Dakle, ovog puta imamo čak i onaj tenčki dio koji sigurno moramo, da bi takav jedan fundus očuvali, imati.
Ima neko vrijeme kako sam čuo kako je opština Čapljina, u kojoj su bile izmještene umjetnine tokom rata, vratila na hiljade crteža, slika, grafika, ali isto tako znamo kako nisu baš sve izuzetno vrijedne stvari vraćene. Može li se na tom planu očekivati pomoć države, onih njenih specijalizovanih organa koje se bave potražnjom, jer naše umjetnine se inače, čini se, nekritično rasturaju?
Pa, moje mišljenja i mišljenje mojih kolega i naravno i mišljenje javnosti, mjesto tih slika je u internacionalnoj koloniji počitelj. Nigdje se ugodnije ta slika neće osjećati nego baš u mjestu gdje je umjetnik i ostavio, gdje je namijenio to djelo. Tako da postoji naravno jedna latentna mogućnost, mi ćemo istrajavati u tom da se i ostali dio fundusa vrati, ali stvarnost nam je takva, eto, kakva jeste, i možda ovo nije prilika o tome, ali naravno da ćemo mi istrajavati u tome da se još nešto ili sve vrati.
Nekako imam dojam da nije baš sve što tamo ima zaslužilo da se trajno čuva. Ostalom, gdje bi se sve to moglo skladištiti ako pretpostavimo da će biti nove generacije koje će imati potrebu da dio sebe ostave našoj kulturnoj istoriji. Pa rekao bih, postoji li neka razlika između stvari koje bi se mogle recimo dati na neke dražbe, dati na prodaju i odatle zaraditi za unapređenje kolonije i onoga što bi po prirodi stvari moralo trajno ostati u fundusu?
Dakle, mi smo i u tom planu razmišljali, na tom planu smo sigurno razmišljali i donijeli smo čak i neke zaključke, ustanovili da ima masa dijela ili recimo ima duplih, od jednog autora po tri dijela. Nismo još odlučili da to, ipak je to naša baština, da. Ipak je to na kraju krajeva i svjetsko blago i iskustvo i nije baš lako bar ovoj generaciji da kaže idemo. Ali evo recimo sad imamo neke, od rata pa na ovamo imali smo više saziva, da tako kažem, i to internacionalnih saziva. Ljudi su nam ostavljali po 4-5 dijela, dakle od jednog autora 4-5 dijela. U tom slučaju mi ćemo se sigurno odlučiti, jer ipak je kolonija živo tkivo. Ono mora da se na neki način održava, mora da ima neko unutarnje finansiranje i mi ćemo se sigurno odlučiti za tu formu da danas sutra kad nam umjetnik ostavi par dijela, da jedno dijelo ide na dražbu.
Ja bih za kraj postavio pitanje, imaš li dojam da državni, nadležni državni organi, bez obzira na kojem nivou bili, imaju dovoljno sluha za ovaj veliki poduhvat kao što je potpuna rekonstrukcija onoga što je baština početeljske kolonije?
Na neki način morao bi dvostruko odgovoriti na to pitanje. Država je uložila ogroman napor i ogromna su ulaganja u sam početelja i u samu koloniju, internacionalnu koloniju početelja. Međutim, imam osjećaj sad kad se to desilo, kad je početelj, kad je na kraju krajeva vidio se jedan veliki izraz ljubavi prema tom počitelju, kad je sve na neki način fizički dovedeno u red, čini mi se da ta podrška od države malo izostaje. Zašto to kažem? Mi što se tiče internacionalne kolonije ni jednim budžetom države nismo podržani. Federalno ministarstvo nam daje za jednu manifestaciju godišnje, to je Trešnjeva nedjelja i to je to. Međutim, kolonija počitelj mora da radi 365 dana u godini. Naravno, došlo je vrijeme kad se mi moramo samo održavati, samo finansirati, međutim, ipak, ja mislim, nijedna institucija kulture u svijetu nije baš samo tako ostavljena da se samo financira i samo država. Dakle, potreban je jedan dijalog i države da bi na kraju krajeva taj točak se pokrenuo i da bi ta kolonija mogla stati na noge, odnosno da ima neki polazni moment.
Da, zapravo ono što kolonija ima i ono što će u buduće imati ne pripada samo niti vama slikarima, niti onim, rekao bih, lijepim zidinama u Počitelju, nego pripadaju cijelo državi, prema tome i briga bi morala biti malo, eto rekao bih, podržavljena.
Naravno, Počitelj baštini svjetsko blago i Počitelj jeste naš, ali Počitelj je i svih ljudi ovog svijeta, on je ovdje, on će trajati. On će biti lijep i danas, sutra, kad ne bude ova garnitura, bit će. Ali suština je, dakle, očuvati to. Dakle, ono da na kraju kraja pomenem foskulu, posudili smo to od generacija koje dolaze.
Irfane, ja ću ti zahvaliti na ovom razgovoru i nadam se da ćemo govoriti o još novim rezultatima na ovom poslu i na novim uspjesima vas, likovnih umjetnika i Počitelja.
Hvala, a nije vrijeme bilo, Počitelj ima i svojih nekih problema, ali o tom potom još se čujemo i vidimo. Hvala ti puno.
Apsolutno, do slušanja, prijatno.
Hvala, do prijatno.
I za sami kraj ostali su nam priče o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Prvu, kao i svake nedjelje, uvidom u odgovarajuće web stranice prve kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Komičar Ben Stiller potvrdio je ovih dana kako planira režirati nastavak kultne komedije iz 2001. godine o rivalstvu dvojice muških supermodela s misijama, Dereka Zoolandera, kojeg glumi Ben Stiller, i Hensela, kojeg igra Owen Wilson. Ništa osim Stillerove namjere da nastavak snimi još nije poznato, a snimanje bi trebalo krenuti nakon što završi možebitni treći nastavak Meet the Parents franšize. Sprema se četvrto i navodno posljednje izdanje humorističnog crtića Futurama. Finale izlazi 24. februara iduće godine na DVD-u i Blu-rayu pod imenom Futurama Into the Wild Green Yonder. Na njemu gostuju Snoop Dogg, magičar Penn Jillette i kreator Family Guy-a Seth MacFarlane. U intrigantnoj epizodi standardno će se ekipa s Planet Expressa boriti sa dnevnim silama zla. Bender će se zaljubiti u udatu roboticu, a identitet misterioznog čovjeka broj 9 konačno će biti razotkriven. Bristolska kuća odlične animacije Aardman Studio za 2009. godinu priprema novi animirani serijal Timmy Time, kojeg je za svjetsku distribuciju otkupio Disney. Naslovni junak Janje Timmy jedan je od likova iz popularnog crtića Shaun the Sheep, a Aardmanovci sad pripremaju priču o njemu i njegovoj družbi, Pačetu Jabi, Praščiću Pextonu i maloj lisici Finley kroz 52 epizode. Za izgled likova zadužen je tata Wallace i Gromity Nick Park, a crtić je namijenjen uzrastu od 6 do 12 godina i svim odraslim ljubiteljima bristolske akcije. Svake godine za božićne blagdane po milijun puta slušamo George Michaela kako pjeva Last Christmas I Give You My Heart, dakle pjesmu Last Christmas, koju je snimio dok je bio u grupi Wham, a sada je isti odlučio počastiti fanove novom prigodnom pjesmom. Engleski pjevač ponudit će obožavateljima besplatan download nove božićne pjesme December Song I Dreamed of Christmas. Pjesmu će na sam božić fanovi moći skinuti sa Michaelovog sajta. On je još ljetos tokom svjetske turneje najavio ovaj blagdanski singl, prvi od 84. godine, kada je promovisao spomenutu pjesmu Last Christmas, zasigurno jednu od najizvođenijih u istoriji.
A na samom kraju nekoliko uobičajenih rečenica o sportu, nekoliko tužnih natuknica kojim polako počinjem ispraćati ovu, ne samo sportski, jadnu godinu. Podsjetit ću na činjenicu kako je na kraju fudbalske polusezone premijer ligaš sa Koševa otpustio još jednog trenera, ali to neće biti priča o sudbini ove profesije, nego o sudbini sporta nam uopšte. Fudbalskog posebno. Elem, na ovom istom mjestu sam prije 2-3 mjeseca rekao kako Husni Arapović neće biti dugog vijeka na klupi Bordo tima. Bilo je to prilikom smjene njegovog prethodnika Šenera Bajramovića, jamačno najpismenijeg aktivnog trenera kod nas. Bajramović je, poslije polovičnih rezultata sa više nego polovičnim sastavom, otjeran zato što nije pružao prilike miljenicima jednog klubskog moćnika, nije njemu dozvolio da eventualno izvuče profit iz vlastitih favorita, pa je interes kluba bačen pod noge. Ko zna da li je to Husni Arapović znao, ali je kao čovjek poodmakle dobi i evidentnog iskustva u našem fudbalu mogao pretpostaviti da se uže, čijem je stezanju oko Bajramovićeva vrata prisustvovao, može biti zatitrati i oko njegovog. Za sad niko ne zna šta li se to od novog trenera očekivalo, ali postalo je posve bjelodano kako kadrovski potencijali s kojima je raspolagao nisu pružili ni minimum garancija da će zadovoljiti megalomanske apetite klubskih moćnika. Ukoliko se u ovom slučaju uopšte radi o množini, kad su institucionalni oblici upravljanja u pitanju. Ovakvu bi tvrdnju bilo veoma lako dokazati jednim intervjuom klubskog predsjednika na lokalnoj televiziji, koji je pokazao kako ne zna ni odakle se, ni zašto se obreo tu gdje se obreo. Mislim na narečeni intervju. Vjerovatno je duboko svjestan činjenica zašto je na čelu našeg najuglednijeg kluba, mada to nikom drugom nije jasno. Inače, uprave kluba mijenjaju se češće nego što je to slučaj sa sastavima prvoga tima, a čini se kako je sve ove godine posve uspješno rađeno jedino na činjenici da se Bordo boja ogadi svojim višedecenijskim pristašama i ljudima koji imaju nesumnjive zasluge u procesu afirmacije ovog sportskog kolektiva. Većina tih ljudi sad će reći, mada čini se iz opravdanih razloga ne i posve javno, kako im ne pada na pamet da sjede u istim forumima sa nekompetentnim probisvijetima i sjecikasama koji su preuzeli kormilo. A kako kormilare, najbolje pokazuje posljednjih nekoliko godina i već zaboravljena evropska storija sa Husrefom Usemićem na čelu. Jedino je on vlastitim autoritetom i neponovljivom osobnom kuraži mogao braniti tim od rukovodstva kluba, braniti struku od spodoba kojima je jedino stalo do vlastitog društvenog probitka, ali do nekontrolisanog raspolaganja sirotinjom koja se na ovaj ili onaj način ipak vrti oko fudbala. Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat. Black cloud is coming down.